เจาะค่าเหนื่อยนักแสดงฮอลลีวูดในยุคที่ภาพยนตร์ต้องฉายผ่านสตรีมมิ่งมากขึ้นในยุคที่รูปแบบการฉายภาพยนตร์ได้เปลี่ยนมาลงในบริการสตรีมมิ่งมากขึ้นเช่น Netflix หรือ HBO Max เป็นต้นทำให้บางครั้งการที่จะดูว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องใช้การวัดจากยอดวิวแทนยอดรายได้บนตาราง Box Officeโดยปกติแล้วนักแสดงชื่อดังมักจะได้มีค่าเหนื่อยอย่างมหาศาลเนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยการันตีรายได้ของภาพยนตร์บนตาราง Box Office ยกตัวอย่างเช่นจิมแคร์รีจิมคาร์เร่ที่สร้างมาตรฐานเอาไว้ที่20ล้านเหรียญจากภาพยนตร์ The Cable Guy เมื่อปี1996ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานค่าเหนื่อยของนักแสดงระดับท็อปของฮอลลีวูดมานานนับทศวรรษรวมในโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่กำลังสร้างอยู่อย่างซานดราบุลล็อกใน The Lost CityOf D หรือแบรดพีทใน Bullet Train เป็นต้นแซนดราบุลล็อกใน Ocean's 8 2018แต่รายได้ระดับ20ล้านเหรียญนี้กลับเทียบไม่กับข้อเสนอจากบริการสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างและฉายภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นเช่นแดเนียลเครกได้รับข้อเสนอมหาศาลจาก Netflix ถึง100ล้านเหรียญเพื่อให้เขารับบทนำในภาคต่อของ Knives Out หลายภาคหรือ The Wayne Johnson D.W. Wayne Johnson ได้รับข้อเสนอจาก Amazon Studios สูงถึง30ล้านเหรียญในภาพยนตร์ผจญภัย Red One และอาจเพิ่มสูงถึง50ล้านเหรียญเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีลีโอนาร์โดดิแคปริโอลีโอนาร์โดดิกาปริโอและเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ได้รับข้อเสนอมูลค่า30ล้านเหรียญและ25ล้านเหรียญตามลำดับจาก Netflix เพื่อแสดงนำในภาพยนตร์เบาสมองในอารมณ์มหันต์ภัยอุกกาบาตถล่มโลกอย่าง Don't Look Up ของผู้กำกับอดัมแมคเคย์Daniel Craig ใน Knives Out 2019 Dwayne Johnson ใน Jungle Cruise 2021ไม่เพียงแค่นั้นการนำภาพยนตร์มาฉายทั้งในโรงภาพยนตร์และบริการสตรีมมิ่งพร้อมกันก็สร้างความปวดหัวให้สตูดิโออย่าง Warner Bros ด้วยเช่นกันจนท้ายที่สุดได้ตัดสินใจให้ข้อเสนอก้อนโตแก่นักแสดงระดับคุณภาพอย่างเดนเซล วอชิงตันและวิลสมิธมูลค่ามหาศาลถึง40ล้านเหรียญเพื่อแสดงนำใน The Little Things และ King Richard ตามลำดับนั่นอาจกล่าวได้ว่าบริการสตรีมมิ่งได้เข้ามามีอิทธิพลต่อฉายสร้างภาพยนตร์และตัวช่วยยกระดับค่าเหนื่อยของนักแสดงให้สูงขึ้นตามไปด้วยเดนเซล วอชิงตันใน The Little Things 2021วิลสมิธใน King Richard 2021แต่ถึงกระนั้นทอมครูซก็ยังคงรับค่าเหนื่อยในรูปแบบเดิมอยู่ตามธรรมเนียมของนักแสดงในยุคก่อนนั่นคือเขาจะรับค่าเหนื่อย13เหรียญก่อนที่ภาพยนตร์ท็อปกันมาเวอริกจะเข้าฉายและจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมถ้าหากภาพยนตร์ประสบความสำเร็จด้านรายได้ในระดับสูงทอมครูซในท็อปกันมาเวอริก2021รายชื่อนักแสดงที่ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลในปัจจุบันแดเนียลเครกภาคต่อ Knives Out 100ล้านเหรียญหรือประมาณ 3,300 ล้านบาทเดเวนจอห์นสัน Red One 50ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,700 ล้านบาทวิลสมิธ King Richard 40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทเดนเซล วอชิงตัน The Little Things 40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทลีโอนาร์โด ดิแคปริโอ Don't Look Up 30ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,000 ล้านบาทมาร์ควาเบิร์ก สเปนเซอร์ คอนฟิเดนเชียล 30ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,000 ล้านบาทเจนนิเฟอร์ ลอเรนซ์ Don't Look Up 25ล้านเหรียญหรือประมาณ830ล้านบาทจูเลียโรเบิร์ต Leave the World Behind 25ล้านเหรียญหรือประมาณ830ล้านบาทแซนดราบุลล็อก The Lost City of D 20ล้านเหรียญหรือประมาณ670ล้านบาทไรอันกอสลิง The Gray Man 20ล้านเหรียญหรือประมาณ670ล้านบาทคริสเฮมสเวิร์ธ Thor Love and Thunder 20ล้านเหรียญหรือประมาณ670ล้านบาทแบรดพีท Bullet Train 20ล้านเหรียญหรือประมาณ670ล้านบาทไมเคิล บี จอร์แดน Without Remorse 15ล้านเหรียญหรือประมาณ500ล้านบาททอมครูซท็อปกันมาเวอริก13ล้านเหรียญหรือประมาณ430ล้านบาทเคียนูรีฟเดอะแมทริกซ์4 12-14 ล้านเหรียญหรือประมาณ400-470ล้านบาทคริสพายดันเจียนแอนด์ดราก้อน 11.5 ล้านเหรียญหรือประมาณ380ล้านบาทโรเบิร์ตแพททินสันเดอะแบทแมน3ล้านเหรียญหรือประมาณ100ล้านบาทโรเบิร์ตแพททินสันในเดอะแบทแมนที่มาวาไรตี้ซีเอลซอยเพลงออน26กรกฎาคม2021ล้ำแม้ผ่านมา10ปีฟังเดโมอัลบั้ม2ของแฮงแมนวงสุดท้ายของโตซินลี่ฟูพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมหนังน่าดูปี2020พร้อมตัวอย่างหนังที่เดียวจบครบทุกเรื่องพลาดไม่ได้รวมหนังดี Netflix ธันวาคมนี้ Fast and Furious 19ปีกับเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังทั้ง9เรื่องตอนที่2 Poster Avenger เป็นเกมกับนักแสดงที่เกือบจะได้เล่นบทนี้แต่พลาดไป